Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār? Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt, labrīt visiem šajā brīnišķīgajā svētdienā. Melu frekvence. Ceru, ka jūsu svētdiena ir iesākusies pietiekami laiski, lai nodotos muļķīgi filozofiskām sarunām, un jūs klausāties raidījumu Melu frekvence ar jums kopā Amanda Kaufmane.
Un kā ierasts Eņģeļu valsts īpašniece Linda Čūdara. Un šorīt pie mums viesos ir Latvijas universitātes profesors, filozofs un kā droši avoti ziņo, cilvēks ar māku izskaidrot, aizraut un iedvesmot. Tas ir neviens cits kā Raivis Bičevskis. Labrīt!
Nu sveiki, sveiki svētdienā!
Labrīt svētdienā! Nu, pirmais jautājums ļoti filozofisks, ko mēs vēlamies noskaidrot. Raivi, kā ir?
Esamība. Tur jau tas joks. Redz, mēs visi esam, un ne tikai mēs, un tur jau ir arī vislielākās problēmas, bet arī lielākie prieki.
Jā, nu tā bija līdz šim garāk atbildi. Mēs šo jautājumu pavaicājam katram viesim, un tad beidzot neaprobežojas ar normāli un labi.
Nē, ir parasti.
Parasti ir, jā, tad ir ļoti labi, ja kāds saka, labi ir vai normāli ir, bet šis jau bija, paldies tev.
Nu, es varu piebilst vēl. Nu, kādiem filozofi jau, redz, ir cilvēki, kuri pa brīdim kaut ko piebilst.
Jā, jā.
Un tās piebildes citreiz ir labi uztaramas, citreiz varbūt viņiem pašiem nav arī skaidrs līdz galam. Nu, es domāju, kā ir, uz to vislabāk atbildi gan jau ir tāda alķīmiķa formula. Apsveic un jūtu līdzi, ja reiz mēs esam, tad šie dabi divi dar.
Apsveic un jūtu līdzi. Jā, nu šodien mēs runāsim par interesantu tēmu. Cilvēku uztverē ir apbrīnojumi bagāta, taču dažreiz tā var mūs maldināt. Ir situācijas, kad tas, ko mēs redzam, jūtam vai pieredzam, nevienmēr atspoguļo objektīvo realitāti. Tā vietā realitāte, kāda tā parādās mūsu prātā, var būt atšķirīga no tā, kas patiesībā notiek. Un šeit sākas mūsu šīs dienas saruna par fenomenoloģiju. Tas ir filozofijas virziens, jā, kas spēta cilvēka pieredzi un to, kā mēs uztveram pasauli. Un fenomenoloģijas iedibinātājs ir Edmunds Huslers, kurš pievēršas parādībām, kā uztveras objektiem, neatkarīgi eksistējošiem faktiem un notikumiem, cenšamies izzināt, kādā veidā cilvēki domā par apkārtējo pasauli un kā viņi to izskaidro. Un šeit arī ir tāda interesanta nianse, ka nav jau nemaz tik viegli izskaidrot visu to, ko mēs redzam un pieredzam. Tas ir diezgan neiespējami. Un nu, tāds klasisks, varbūt pirmais piemērs, kas nāk prātā par fenomenoloģiju, ir šīs te optiskās ilūzijas. Nu, mēs, piemēram, varam redzēt attēlu, kur divas līnijas izskatās nevienādas, bet patiesībā tās ir vienāda garuma. Vai, piemēram, mirāžas tuksnesī, kur redzam ūdeni, kas patiesībā neeksistē. Un visi šie piemēri parāda, ka mūsu maņas tātad var mūs maldināt. Un ka realitāte tāda, kāda tā parādās, nevienmēr sakrīt ar fizisko realitāti, taču fenomenoloģija pievērš uzmanību ne tikai šādai pieredzei, bet nu pēta cilvēka uztverī vispār un to, kā mēs tātad redzam un ieraugam, pieredzam lietas. Un, manuprāt, vēl viens tāds lielisks fenomenoloģisks piemērs ir saulriets, jo mēs katru dienu redzam, kā saule šķietami uzlec un noriet, bet aiz horizonta taču mēs redzam šo teiktu saules kustību, bet ja mēs domājam dziļāk, tad jau mēs zinām, ka patiesībā zemi griežas, nevis saule kustas, un fenomenoloģija teiktu, ka neatkarīgi no tā, kas fiziski notiek, mūsu tiešā pieredze ir tā, kas veido to mūsu izpratni par saulrietu. Tādēļ kaut gan arī mēs zinām, ka saule neuzlec un nenoriet, mūsu pieredze par to ir patiesa mūsu tādā apziņā. Un tas ir fascinējoši domāt par to, kā realitāte, kāda tā parādās mūsu apziņā, var atšķirties no objektīvās realitātes, taču tas mums aizved pie tāda interesanta jautājuma, ja mūsu uztvere dažkārt mūsu maldina vai rada atšķirīgu ainu no realitātes. Te būs arī jautājums Raivim, vai to mēs varētu uzskatīt par sava veida meliem vai to, ka mums prāts mēs mūs apmānīt.
Nu, tie visi ir no vienas puses gan diezgan smieklīgi jautājumi, no otras puses arī nopietni ļoti. Un atkarībā no svētdienām vai pirmdienām, gan jau mēs tiem sniedzam ir atšķirīgs atbildes. Vai ļoti īsas un mēģinam nedaudz par sevi pajokot, vai arī tomēr mēģinam arī iedzināties. Jā, no apziņa producē savu realitāti, ko mēs varam ielikt pēdi realitāti. Un jā, tik tiešām pirmkārt jau tā fenomenoloģija ir mēģinājums tieši to apziņas producēto, veidot to realitāti, izpētīt, kādas tur ir struktūras, kā to, tā teikt, lietu nozīmes, ko mēs attiecinām uz kādām lietām ārpus mums, un vai ne, tā ir milzīga, kā lai saka, pasaule pati par sevi, mūsu apziņa ir ārkārtīgi izteles bagāta, ja producē šķietami pat neiespējamas lietas, jo kaut vai par to pašu saulrietu. Mēs skaidri zinām, ka, jā, to mūsu fiziķi pamācīs, vai ne, ka katras saulrietas, vispār katra sekunda, viss, kas tajā notiek, ir absolūti unikāli un atšķirīgi. Nav vienādu saulrietu, ja, bet mūsu apziņa tiecās pirmkārt jau ne tikai, nu, teikt, ka ok, vai ne, mēs saprotam, ka saule lec, ja, bet nu tad mums fiziķi paskaidro, kā ir citi astronomiski procesi un tā, bet mūsu apziņa tiecās pirmkārt arī jau vienādot, tas ir, ja, saulrietus vai saulēktus, skatīties caur, nu, tādu šo vienādības prizmu, tas ir, ka, nu, tas ir tas pats, jā, vai ļoti līdzīgs saulriets. Īstenībā tur parādās tas, ka mūsu apziņa arī mēģina vienkāršot realitāti, jo tā tik komplicētā realitātē, kurā katras unikāls, jā, katras nobrāzums uz galda ir unikāls, katra sekunda ir unikāla un katras saulēkts atšķirās no iepriekšējā. Mēs vienkārši nespētu šo realitāti vairs līdz galam pat, nu, tajā orientēties un to saprast. Tāpēc apziņa ar gudru ziņu ņem un nedaudz visu realitāti vienkāršo. Tā kā es gribētu teikt, apziņas realitāte ir nevis maldīga vai melīga,
jā,
bet vienkāršota.
Vienkāršota.
Nu, labi, ka mums viņa tāda gudra ir citādi. Man būtu grūti, es nemaz nebūtu atnākusi tik tālu šodien.
Jā, drūmi, jā. Mēs tā pirmajā krustojumā atcīdā gribu apmaldītos.
Jā, bet vai... Bet tad jau sanāk, ka tieši šie te meli, vai, nu, ja mēs tos uztveram par meliem, tad tas tieši padara, tas iemāca mūsu apziņai pamanīt skaisto un atšķirīgo tu šajā saulrietā.
Nu, vispār laba doma. Tur varētu apjautāties, jā, cik lielā mērā tā realitāte, ko mums, teiksim, rādītu zinātnes,
jā,
un teiktu, ok, tās ir tās objektīvās lietas, kas, tā teikt, pastāv un procesi, cik tie visi vispār spēja iegūt jebkādu pievilcību mūsu acīs, un vai zinātņu absolūti tikai attēlotā, aprakstītā realitātē vispār būtu interesanti vairs dzīvot. Un skaistums, kur tad viss paliktu, vai ne, visi romantiķi lielās gleznes, kur viņi attēlo dabu, vai ne, tik absolūti, ne tikai skaisti, bet arī, nu, cildena tādā nozīmē, ka, nezinu, vai nu baismīgu, vai nu kaut kāda interese mūs saista pie šiem mākslas darbiem, ja tā visa nebūtu.
Bet varbūt, ja studijā būtu kāds tāds fiziķis, viņš atkal teiktu, ka viss skaistais slēpjas skaitļos.
Jā, taisnība, jā. Bet arī tad es domāju, ka viņš būtu atradis pat nevis, nu tas ir, ka tie paši skaitļi skaisti, bet tas, cik lielā mērā viņš kā cilvēks spēja tajos skaistumus saskatīt. Tas būtu tas, teiksim tā, kas mums padarā par atšķirīgiem no tehnikas.
Tikai tas.
Tas skaisti, mēs pamanām.
Jā, bet, nu jā, jā, mēs pamanām. Un skaistais, pat ja tie ir meli, ir skaisti.
Jā.
Labi. Raivis nav nācis bez ciemkukuļu šodien. Viņš, labi, viņš ir nācis, tad sanāk ar diviem ciemkukuļiem, jo mēs ar Līnzu tikām pie viņa grāmatas arī, bet vēl viņam līdz paķēries ir kāds stāsts. Un stāstu mēs arī šodien uzklausīsim. Bet pirms mēs uzklausām stāstu, ir jāatgādina par noteikumiem, par šīs galvenās spēles noteikumiem un, protams, rezultātu. Ar rezultātu ļaušos iepazīstināt es.
Tas, lai es nesamelojos pa vidu tur kaut kur.
Tas ir 3-2. Iepriekšējā reizē es izlauzos vadībā. Jā, esmu atminējusi pareizi. Redzēsim, kā būs šoreiz, bet kāds tad ir tas koncepts, Linda?
Un koncepts ir tāds, ka pagājušajā sezonā es uzvarēju, līdz ar to es domāju, ka šī ir tikai apstākļu sakritība, jā, kā uz to skatās, viss būs labi šoreiz. Bet mūsu spēle pie mums ik katru otro nedēļu ierodas kāds viesis un izstāsta stāstu. Mans un amandas uzdevums ir saprast, vai tad šie stāsti ir bijuši patiesi, tie ir bijuši meli vai maldi. Un maldi šī raidījuma kontekstā tātad ir kāds stāsts, kas ir patiesībā noticis, bet nav noticis ar mūsu viesi. Tad viņš tikai izliekas, ka tas notika ar viņu, bet patiesībā tas ir noticis ar kādu citu. Un mēs ar Amandu reizēm uzdodam arī kādu jautājumu pēc stāsta. Man gan ar tiem jautājumiem iet ļoti grūti, un Amandai parasti iet daudz vieglāk. Bet nu redzēsim, kā būs. Man patīk tie komentāri tāpat.
Jā, klausamies stāstu.
Nu, stāsts ir tiešām neticams, un tomēr tas ir noticis.
Nu,
stāsts ir tāds, kā jau mēs zinām, rudenī mēdz būt tumši un gari vakari. Vienā no šiem vakariem es eju pa Daiņa bulvāri, un pēkšņi no šķērs ielas izbrauc paļējas kabriolets, un tajā sēž princis un princese.
Aha!
Un viņi ir absolūti atpazīstami, tas ir tajā lomā, vai ne? Nav šaubu, ka tas princis un princese, vispār samts un zīts un zeltā izšūti tērpi, un princese pat paceļ roku un ar pirkstu galiem sūta gaisa puču. Nu, pēc tam kabriolets aizbrauc pa ielu, un es palieku atvērtu muti, pēc tam acīm kādu brīdi skatos, nopakaļ šim skatam, pēc tam es pat neatceros, kā es pavadīju visu atlikušo dienu, gāju mājās, kā lai saku, šis gaisas kūks vēl kvēloja manu zvaigu.
Jā.
Ilgi.
Tāds tipisks rudens vakars. Jā, ļoti tipisks, jā.
Nu, ir jau cilvēkam varbūt bieži atgadās kaut kas tāds. Es teiktu, ka man tas atgadījās pirmā reize.
Un vai šī ir pirmā reize, kad jūs dalāties ar šo stāstu?
Nē.
Labi, kādas bija apkārtējo cilvēku reakcijas, kad jūs dalījāties ar šo stāstu?
Tā kā viņi bija studenti, mm-hmm. jo citreiz jau labāk var atklāt kaut ko studentiem, nekā varbūt kolēģiem vai tā, jo kolēģi jau ir, kā saka, dzīves nogurdināti cilvēki. Viņiem varbūt šādus neparastus notikumus grūti, kā saka, integrēt savā nopriedušajā pieredzē. Nu, studenti vēl saglabājuši kaut ko no patikt jaunības atvērtības un tā. Viņi aizdomās nekartīja galvu un tā. Izskatījās, ka viņi noticēja.
Varētu tad būt iespēja, ka arī studenti kaut ko tādu ir pieredzējuši, ņemts nelikās brīnums, bet jums izdevās atrisināt šo mistēriju vai arī pastāv rūķi un princeses?
Man izdevās, jā, man izdevās atrisināt šo mistēriju. Proti, kad Kad pēc tam, pēc pāris dienām, mežā man šķiet redzēja vilkaci.
Un trīs siventiņus.
Un tad es sapratu, ka ja kaut kas tāds var atgadīties, tad arī prinču un princeses drūmā vakarā Rīgas centrā nav nekas neiespējams.
Jā, man tu stāstīji par kaut kādiem saulrietiem, kam nevar ticēt. Tie ir, man liekas, jau paliek grūtāk.
Nē, bet tur jābūt kādam āķim.
Jā,
tas noteikti...
Tas filozofs atnācis kaut kādam āķim jābūt.
Jā, nu man ir tāda sajūta, ka patiesībā šis stāsts varētu būt paties.
Tikai tas ir noticis ar kādu no garlaicīgiem kolēģiem.
Nē, tas noteikti ir noticis.
Jā.
Es saku, ka šis stāsts ir paties, bet tur ir tā mistērija, tātad kas tad bija šie te tēli, kas parādījās?
Nē. Un tā ir mūsu apziņa, kas, kā lai saka, te visā stāstā galvenais personāši, mūsu apziņa. Gan jau tur kaut kas brauca.
Nu jā, jums aizbrauca varbūt.
Nē.
Jā, nu labi, Amanda, pagaidi. Tu saki, ka tad kāda ir tava atbilde? Tev ir trīs varianti, patiesība, meli vai maldi?
Es saku, ka tā ir patiesība.
Ka tā ir patiesība?
Jā.
Jā, bet es nesaku tā. Es nezinu, ko es saku. Es vispār jūtos apjukus, godīgi sakot apjukus. Nu, bija tā, Raivs, kad ienāca, viņš teica, oj, es varu literāru stāstu stāstīt. Tad es jau tā, tagad es vairs nesaprotu. Tagad viņš apsēdās, es stāstīju spēles noteikumus, viņš izties apjucis, tā kā pirmo reizi dzirdētu, jā. Tad pēkšņi jāstāst stāsts garš vakars, mēs taču zinām, ka vakar vienmēr ir vienādā garumā, tas tikai ir uztveres jautājums, un tad es esmu pilnīgi ar savu uztveri arī pazudusi.
Nē, zini, es mainu, tie ir maldi.
Maldi, jā.
Tikko sapratu.
Nu, redzu, es tev arī sajādzu visprāt.
Tā ir patiesība, bet tie ir maldi. Tāda ir pareizā atbilde.
Nu, bet tad es teikšu, ka tā ir patiesība, bet tie ir meli. Pamēģinu pēc tam saskaidīt tos punktus, jā. Nē, nu jāsaka viena atbilde, kas tad ir.
Es saku maldi.
Es saku patiesību.
Un atbilde ir, kā parasti dzīvē, visai komplicēta. Nu, proti, tik tiešām ir kāds, kurš redzēja princesi un
princesi.
Jā,
uz krustojumā Rīgā turklāt, uz Raiņa bulvāra. Tikai tas nebija es, jā. Tas bija rakstnieks Vernors Bergengrīns. Viņš tiešām kā bērns sastapa princi un princesi. Un šīs iespējas bija tik dziļš un pamatīgs, ka viņš par to ir domājis gadiem ilgi, pēc 4. Gadsimta tikai reiz dzīvē notiek tā, ka pēc 4. Gadsimta viņš uzzināja detaļus.
Kāds detaļas, bija detaļas? Man ļoti interesē.
Un detaļas kādreiz ir, kā lai saka, atvēsinošas, ne, vai arī šokējošas.
Tas bija Staļins.
Patiesība.
Kurš, kas tur brauc?
Jā.
Nē, par laimi, ne. Nu, īsi sakot, viņš šo stāstu uzdrīkstējās izstāstīm par draugiem un paziņām, pēc laba laika, jo pirms tam viņš tiešām pats ticēja, ka tas tā ir noticis.
Mm-hmm.
Viņš viņus ir redzējis.
Yeah.
Bet tas šķita tik neiespējami, ka viņš nestāstīja vienā. Bet beidzot, viņš saņēmās un izstāstīja. Un daļa cilvēku, protams, tādā, kā saka, labvēlībā, un tas arī bija vīna vakars, kaut kur pie Bodens ezera skaidrs, ka tad viss kaut kas var derēt, vai ne? Bet katram gadījumam daļa no viņa klausītājiem, jā, robežas starp šo realitāti un pavisam citādu ir ļoti trausla, un gan jau tas tā arī notika. Cita viņam spleca, bet par nelaimi tur gadījās viens, kas arī bija rīdzinieks.
Un arī bija redzējis.
Tikai pavisam citā kontekstā, viņš teica, protams, ka tu redzēji. Princesa un princesi, kabrieletā. Tā bija vienkārši Liliputu cirka reklāmas. toreiz viņa viesojās, šis cirks viesojās Rīgā gadsimta sākumā.
Bet man tā patīk, ka šis stāsts tik tieši attiecās uz mūsu jau saulrietu pieminētu.
Jā, 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 viss labās lietas notiek pēc saulrieta. Tas taču ir skaidrs. Bet labi, nu, varbūt daži nepiekrīt. Bet nu, tam stāstam, protams, ir arī tā rokā maliņa. Nu, Bāciņš visu laiku ir ticējis, vai ne?
Nu, tas tomēr.
Un pēkšņi viens prozaisks cilvēks atnāk visu to tā.
Wow, nu mums būs par ko padomāt. Klausīsimies dziesmu.
Don Giovanni, I bin gekommen. Don Giovanni.
Kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Esam padomājuši un esam arī atpakaļ. Redījums Melu frekvence ar mums šodien kopā filozofs Raivis Bičevskis. Un mēs tikko noklausījāmies brīnišķīgu stāstu, kas izrādījās maldi.
Un tas nozīmē, ka es turpinu zaudēt. Varbūt šī sezona man būs jādod tomēr Amandai.
Tas nekas, redzēsim. Ja cilvēki turpinās stāstīt stāstus no kādas, kas jau eksistējuši, tās, ja viņi turpinās stāstīt maldus, tad iespējams jāies mums šādi turpmāk.
Par ko es varētu liecināt?
Nu, tu esi varbūt labāka melu atminēšanā, bet varbūt es esmu labāka stāstu atminēšanā.
Jā. Tad, kad ir patiesība vai mēlēs, diezgan ātri noķeru, vai tā ir taisnība.
Un bieži apjūku.
Bet tāpēc, ka man liekas, ja tu nāc uz raidījumu, tad tev ir tas viens stāsts, kuru tu stāsti vienmēr visiem. Un tā ir patiesība, tas notika, bet neviens tev netic. Un tad tu jau zini, ka tas ir tas tavs tāds go-to stāsts, ko izstāstīt. Tad vienmēr ir patiesība, ko stāsta cilvēki. Un ja es šaubos, tas vienmēr saku patiesību.
Jā.
Jo rēti, kad ir meli, jo tas nozīmē, ka cilvēkam bija jāsēž, viņam bija jādomā. Es nākšu uz melu frekvenci, man tagad jāsnes kaut kāds stāsts, ka jāpasēž, jāizdomā kaut kādas muļķības. Tad patiesība vai maldi ir tas tā kā lielākā iespēja, kas būs vispār. Un es vienmēr eju uz patiesību, un tu visu laiku eju uz maldiem.
Labi, Līnas teorija.
Tā ir teorija, tā ir taisnība.
Vēl viena hipotēze. Jā, kā lai saka, ja visi, vai pārsvarā visi dalībnieki sarunas tomēr cenšās reproducēt citu pieredzētu stāstus. Nu, es nezinu, par ko tas varētu liecināt.
Par garlaicīgu dzīvi.
Par garlaicīgu dzīvi,
nē, es domāju, tas ir tieši pretēji. Tas ir vienkārši slinkums. Tas ir tieši slinkums. Tu nāc uz melu frekvenci, tu negribi stāstīt patiesību, bet tu esi pārāk slinks, lai izdomātu jaunu stāstu.
Melus
tu
paņem draugu stāstu. Melus izdomāt ir grūti, jā, tā ir taisnība. Tas ir visgrūtākais. Patiesībā, jā, liela aplausa visiem, kuri kādreiz ir izdomājuši melus. Tā ir tāds.
Mums ļoti maz īstenībā ir bijuši. Ļoti maz.
Labi, bet patiesībā šie te uztveres maldi, par ko mēs iepriekš runājām, var būt arī kaut kādā ziņā noderīgi, un tie var mācīt mums ieraudzīt skaistumu. Un jautājums, jā, Raivim, varbūt par šo te noderīgumu. Kādā vēl ziņā šie uztveres maldi, tātad tas ir skaistums, bet kādā vēl ziņā vai ir tādas ziņas vēl, kur šie te uztveres maldi varētu mums noderēt?
Jā, protams, ja mēs vēl paliekam pie maldiem vai arī, tajā arī tad meliem, tikai šajā uztveres problēmas, kā lai saka, kontekstā vēl neejam pie šiem fenomeniem, teiksim tā, ētikas sakarībā, tad jau es domāju, ka... Jā, skaistums noteikti nav vienīgais aspekts, jā, kurā uztveres mānīgās, tā teikt, šūpas varētu šķist tik tiešām mums noderīgas. Es domāju, tur daudz varētu mēs pasmelt no tāda filozofa, kā Friedrichs Nīče, piemēram, kurš vispār uzskata, ka dzīves process ir tāds, kurā meli tieši palīdz vispār mums izdzīvot un savā ziņā arī pat vēl kāpināt dzīves, kā lai saka, tādu dinamiku. Jā, ja visi vienmēr un visur teiktu tikai un vienīgi to, ko viņi uzskata par patiesību, tāda, nezinu, vai šī dzīve būtu tik pavisam jauka. Un otras puses, otras puses skaidrs, ja visi vienmēr un tikai teiktu apzināti melotu, protams, mēs arī diezgan nebūtu pārāk priecīgi. Tāda, acīm redzot, dzīve ir kaut kāds tāds process, kurā gan meli, gan maldi, gan arī alkas pēc patiesības ir vienlīdz spēcīgi spēki. Un tādā ziņā tādi dzīves polis, ar kuriem mēs pārvietojamies.
Jā, jo patiesībā šī ir viena no galvenajām atziņām, ko mēs sesinājām iepriekšējā sezonā. Mums bija šis slavenais teiciens, patiesība brauc melu ratos, jeb meli patiesības jaciņā, kur tā kā abi komponenti
savienojās. To teica viesi, viņi vienmēr tik ļoti iegājotajos savas stāstos, un tad, patiesība brauc melu ratos.
Jā, tā visam tad citādās jaciņās.
Izklausās labi.
Tas, kas man ienāca prātā, bija patiesībā reklāmas, jo bieži vien uzzinot, kas slēpjas, teiksim, aiz reklāmām, ir tā sajūta, ka wow, šī cilvēka, kas veido šo reklāmu, pazīst mani labāk par mani pašu, ka tas prāts ir patiesībā ļoti paredzams, un vai arī šajā gadījumā talkā varētu nākt fenomenoloģija, lai pētītu cilvēku uztveri un...
Jā, absolūti. Šodien jau arī pat tādā salikumā kā fenomenoloģija un kognitīvā zinātnes, kas mūsu domāšanu pēta arī ir eksperimentāli. Jā, tas jau kļuvis par gandrīz vai tādu industrijas atzaru. Pētot to, kā mūsu uztvere darbojās, ko mēs pamanām pa priekšu, ko pēc tam, kādām krāsām vairāk pievēršam uzmanību, kurām atkal mazāk. To visu ļoti labi šodien mēs jau zinām. Jautājums tikai vai tāpēc mēs zinām visu par cilvēku pašu. Es jau gribētu kā tāds romantiķis, par man svarīgi saglabāt romantismu laiku, kā lai saka, filozofijas atziņas. Es gribētu teikt, ka mēs nekād sebi galam neizināsim. Un tas ir labi, ņemot vērā gan visus iespējamās zinātnes un filozofu pūliņus atšķietināt cilvēka mīklu. Man šķiet, ka tas ir labi, ka mēs līdz galam nekad nezināsim, kas mēs esam, un līdz ar to nekad līdz galam nespēsim arī atšķietināt šo mīklu, kur sākas patiesība un kur sākas meli, un kur vēl pa vidu iejaucās vēl maldi. Kāpēc tas būtu labi? Man noteikti nāks kolēģi un teiks, vajag tašu skaidrību.
Dažādās
līdās. Vai ne?
Bet bet man ir liels atvieglojums bieži vienkārši pasakot, ka es neko nesaprotu, liecēt man mierā, man, es nezinu, es nekad nesapratīšu, kā es rodas elektrību, kā darbojas televizors, ne mūžam, es to nesapratīšu, man tas nav vajadzīgs, un kur nu vēl kā es nonācu pie domas, ka es to nesaprotu. Atvieglojos šajot vienkārši, ka es nesaprotu un viss.
Man ir līdzīgi, bet man šķiet, ka vairāk es uz... ir tas brīnums, man patīk saglabāt tā brīnumu sajūtu, kā ietikusies gaisma, man nav ne jausmas, kā tas notika.
No, ka, nē, nu kā, nu es domāju, tur varbūt ir, es tā teiktu, drīkstu vēl komentēt šajā sakarā, tad es teiktu, jā, nu zināt, kā vispār funkcionē mūsu ikdienas jauno laiku zinātņu, tā teikt, un inovāciju, tehnisko inovāciju, caustrāvotā realitāte, nu, līdz zināju pakāpēji, tas ir pat interesanti. Bet man ir aizdomas, ka mēs joprojām esam pievērsti tikai lietu un procesu, tajā skaitā arī elektrības, piemēram, kā saka, tādai ārējai pusē, tādai funkcionālai pusē, kurus mēs varam, kā teikt, izmantot, likt lietā dabas spēkus, lai mums būtu silti un kādreiz gaišs. Tā, bet kas ir visi šie spēki un procesi savā dzīvākajā būtībā? Tātad vēl viņa puspat zinātņu, ja, zināšanā. Es domāju, ka tur tāds noslēpums, tāds īsts romantisks sājušs noslēpums sākās. Un tāpēc arī viens no romantiķiem rakstīja vienā savā romānā, kas ir uzdevums dzīvē. Nu, viņš taču arī dzīvo jau laikā, kurā ir zinātnes un daudz kas un Kanta filozofija, piemēram. Bet svarīgākais dzīvē ir saglabāt pasaules noslēpumu. Visu to daudzo dažādo skaidrojumu priekšā, kurus mums sniedz un ir pilni pasaules skaidrojumiem. Visi grib paskaidrot, kas ir laba dzīve, kā pareizi dzīvot, kur iet, ko darīt. Nu un tad, vai ne, romantiķis Novalis saka, paga, galvenais ir saglabāt pasaules noslēpumu.
Bet, jā, bet viņš runā jau tad par to lielo pasaules noslēpumu, jā. Tam nevajadzētu atturēt mūs no izziņas.
Nē, tā viņš noteikti bet, nedomā, jā.
Nu, interesanti ir arī man šķiet tas, kas varbūt man dažreiz šķiet, ka apgrūtina cilvēku tādu brīnīšanos ir tās gaidas vai tas par ko, ka man šķiet, ka es zinu, kā šis strādā vai aptuveni zinu, un tas man šķiet, šie te aptuvenie pieņēmumi vai aizspriedumi bieži vien, piemēram, par kādiem cilvēkiem, ka mēs jau zinām, tas ir tāds, tas ir šitāds, un bez iepazīšanas skrienam tālāk, ka tas arī bieži vien aizkavē mūs nonākt līdz tai patiesajai patiesībai. Jā.
Jā, nu es piekristu, jā, nu skaidrs, ka mūsu apziņa ir tikai vienkāršo, tā tiecās pēc skaistā, labi, bet viņam vienkāršo arī, un kaut kur pa vidu šajā ceļā no vienkāršā pie skaistā, mums tā kā tomēr ir jābūt, jo, nu, pie vienkāršošanas paliek, ne, nu, ļoti klišejiski jau var domāt, mēs jau arī to pat darām, tikai pēc tam, vai būtu, tas būtu labi, ja mēs kaut kā sevi pieķertu, jā, un teiktu, aha, tagad es domāju pilnīgi klišejiski,
jā. Jā.
Bet tas, ka mēs domājam ļoti, vai to jau mums ir kaut vai, es nezinu, Kārs Gustavs Jungs visiem saviem arhetipiem, viņš saka, cilvēku pirmā vispār reakcija ir arhetipis, tas ir viņi redz tikai tos, nu tāds, tāds cilvēks, ok, tad viņi attiecina mums viņu visu tos īpašības, kas tur piemīt šai profesijai, piemēram, ko viņš dara, vai nu, tam pirmajam iespēdām, mēs viņu arī tā kā strukturējam to tēlu, un viss, tad viņš ir tāds un citāds nevar būt. Pēkšņi izrādās, ka viņš tomēr ir arī ārpus un viņpus tā kaut kas. Nu jā, viņi sakot, atpazīsim, jā, pat varbūt svarīgākais būtu, kā man šķiet, netik lielā mērā varbūt satraukties, ka ir tik daudz meli, jo meli vienmēr ir bijuši. Tas ir pilnīgi tāda antropoloģiska konstante. Es domāju, ka cilvēks kopš ir parādījies, kopš viņš ir pie algām pēc patiesības vienmēr meli arī piederējuši, bet visdažādākos kontekstos. Bet klišeju atpazīšana savā pirmkārt jau arī uztverē un domāšanā, bet arī sabiedrības tajā skaitā. Tas būtu baigi labi.
Nu jā, klišoju atpazīšana arī sarežģīti. Tas būtu ļoti labi, bet arī ļoti sarežģīti.
Jā, un
arī klišoju jau izpratni par to, kas ir klišai, taču arī ļoti lēkā atkarībā no visiem, kas mēs esam, kur mēs ejam, kur mēs mācamies un tā tālāk.
Tā tik būtu interesanta spēle, ka pie mums nāktu viesis stāstīt savu stāstu, mēs teiktu,
vai šitā ir klišai klasīt.
Tava klišai, sveša klišai vai aizgūt.
Ne, tur ir Hegelim labs stāstiņš, viņš uzrakst tādu mazu tekstiņu, kas saucās, kas domā abstrakti, tas ir pat latviski arī. Un tur viņš, nu, tos epizodes no ikdienas, ja viņš tur nenodarbojas ar to, kā tur abstrakti vai ļoti kaut kā atsešanā, domā, viņš laiku piemērus dod, viņš saka, nu, piemēram, noziedzinieku ved uz nāves soda vietu, ja un apkārtējs pūlis auro, jo viņš redz tikai cilvēkā noziedzinieku. Nu, viņš ir, protams, savā sociālajā lomā tagad tā nonācis, bet nu, kā mēs zinām, cilvēki ir ne tikai viņa sociālās lomas.
Jā.
Nu, kaut kā tā.
Nu, kaut kā tā. Mūsu pustunda ir izskanējusi. Jā, bet
jā, bija tālāk svētdienā.
Bet tā bija ļoti lieliska pustunda. Tagad ir laiks gan ķerties pie tām pankūkām un svētdienas plāniem visiem pēc kārtas, bet atcerieties visu plānu starpā arī mazliet pamelot, mazliet padomāt par to, kas ir skaisti, izbaudiet saulrietu.
Atā. Jā, nē, satieciet noteikti princesi un prinču.
Jā, trīs sīventiņus un viss citus.
Lai jauka tikšanās, lai veicas visu labu.
Čau.
Atā.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.